Yafa Kaula Febaro, Cécile Traoré.
Ouagadougou Marada Lama, Nyamboni Do, Bonsouya Do de Fe, Abefomi Ma Residence Meuble, Oye Bonsouya Do de Obemingo, Kabla Luan Serani, Manan Beye Akono, Ouagadougou Marada Layan, Ma Chama Koni Nyamboni Do, Ni Dousouya Nikan, Angabi Yafa Kaula Febaro, Na Sinsin Odekan, Ofana Temeniko, Amna Kumakan Di Banfora Fnenge Oma, Okase Koka Aklinata Fo, Kanyashin Jemana Nyama Oye Sariami Sigisinkan, Kata Kalande Umfanfe Yorola, Ami Fulila Se Aubela Jeni. Ma au munu ban lamena ni wagatinina.
Le grand mag.
Burkina Faso jamana na kelen kelen yara Ouagadougou marada la ma do nyamboni do bonsuguya do fe abi fomi ma residence meuble ayela ka foko ni bonsuguya na tuma chama ipta soro a jora ka nye wa manan be de ba kono ina fo sigilan dayoro ani ona nyona chama o koson de do ma obe nyambo ala wa akwe rebeka joro nyuma soro Ouagadougou marada la ni bonsuguya min keni do ina fo hotel suguya do ma oteke ka nyon famu akola barisa do be ka fo a ko keni do fien ye hotel barakela o fanfe yoro la barisa ma chama de nyamboni do ni bonfe kateme hotel u ka am yoro mna ina fo bi wa ira ka fo ko residence meuble songo ka noro wa asoro ka difana kateme hotel u ka nga sari asra be mude fo akula ka nyashin kelen kelen yara alakanda ko fanfe ani a joro yere fana emiye wari soro ko nyaw fanfe anga jamana na ambarake nyugon lagun ismael drabo ale de munu nous saluke Ouagadougou marada la katanya danu nu bonsuya nunu ka wasa kasika kuna fuli jonjon soro ka lase auma ayemin soro anye aka reportage kono anga jenkata olame fatu dukure bisigi okan awi
ni donna antara Ouagadougou ki dambe wile ko karpala antara soro ka fo ko mini villa saba olutugutugu le menyona ni dunduna ni bonunu kono ibaye ko ateko demayato ni dununu kono nana ukelin oka ukaso labe masri mafen chama do akono bonkelin be salon bala sokono nyegen bala wakene manyegen bala tobliga yoro fene bala mobli joro fene be ukelin oka labe nkanye television bla lembe abonnement bula anyi mbom kumbe tombe na ya dama oye ermanie ale de ni yoro ntigie mushibita san muganyo kona sila ako kale fene kelno ka sinsi ni baran nyonka.
Tout d'abord en tant que jeune c'est une remarque que j'ai faite
folo ne funanga lui ni koroshi loka ka nyasho okoma ni koroshi lika ka foko machama lo faka nai ambamba ka bunta ka saka ko dama dama ndoka an funanga no nyonte fetu wakatin na warma anniversaire ale ne ka fo yere yere la an ko mino ko sugo no me an koro fe ale ni an attentant o lu kuma kata okoka sigidara o koro le ka fo ni koroshi lika ko machama lo bi o yoro suko ni ni
donc je le marqué qui avait la demande
Hermani de l'entambara baye akokale ni barani sigisenka amate mesanke le nyonka mosu ya chama de bina alefi aleka client fambaye jamana were mogoye
vrai on essaie de satisfaire une demande
chano ko ambaman be kaseka mogo no sonja jamana kono nga any korchere ka fo do not na tukune kana yorota any do not sorong ina fo code d'ivoire jamana de on bena jamana de on ale ni mali jamana de on olobo ni bon suku no fe fem be bo mi kono ka teme l'hotel ou ka
préfère les résidences meublées aux hôtels
ambolé karpala anyan kunda tampuika ale Ouagadougou ki toye anye azizer ne kumbe ale fene bi ka fo anyena ale ba ka barake chugamna ale logisticien ni ako wakati chama ale be tamake na fora linyena kaka nyena ta l'hôtel ani résidence meublé la noye ka bonjo ka laben kanye ko kale korimba don abasinsi residence meuble ndeka barisa yi rokona kuma chamante wa ko chamante akofe
que lorsque vous êtes en résidence d'abord c'est vous seulement qui êtes dans la mairie
watini mina abeni résidence sokuna afolo aw kelenu be aka bon kono okoro le ka fo ada yelente ina fo l'hôtel la l'hôtel la ni deb saka do deb saka bo ngani yoronina ni résidence yi watini mina elemana loan c'est ta yoronina e kelenu be akono Maba, nele le mado wele kana fara ireka. O ireka bora aklebi ele era lo bolo. Ele lo bolo yuruta wakati ne mena iba datugo, wakati ne mena iba dayele. Ati na fo l'hotel yi, ina fo bebu donka bo, ina fo kado yi chwa semina.
Pas comme les hôtels où tout le monde rentre comme bon condition.
Ni kumana ka nyeshi residence meble ni kuma, nwe ka bonjo, ka laben ka nye, iba yi kukuma chamamba kofi. Mwa munu tado wo, munu mina oyoro la wo, ubebu janto ukuma chukula, barisa kuma uke chukute kilinye akoka. Mwa dobe nolibe kuma yenro, ukoko maliabu uluka. Ermani ya irakafo, kale famyali soroka nyeshi akuma. Ko barisa, mwa dobe no, uluke lindoka, komusigi, uluka baraka, koka soro, uluka bara ere, nyeshi nente uwaliyama. Ako, ko mwa munu mbina, ale tu nyininga ubina ko jumeneke ni bo ni konna na ale ko ni danye bo ni lalakalendo mwa munu mefe kana ukana sigi ere ere konna na kakila ka sigi nka bo o ere kelin konna.
Je peux dire y a rien de mal là-dedans.
Nebsa ka foko ko djugu fo lo tin ko no. Baradalo ina foto. Amba manbe ka saka mo ko no sonja. Ka ni bo mo ko ka meriatara. Sababu me mo ko bla kana orola atikele ni. Dobe o bon suku no ka di oyi. Nate anyashinte koma mo bu mi la kata komuna.
Un peu délété que les gens mettent là-dessus.
L'hôtelier qu'on y a ira kafoko munu beno ni résidence meuble bubulo kabe komu olube oluka kiliando munu munu kabo ubulo ko barisa ni ye jatibnelike bibi na résidence meuble ni mo chama ni kelinu kisindo ola karpala ankeleka Herman kumbe aliko kaleka bunu aluanse sara ye wasabaye kile konona na ale dun son ma se hoteli son ma kasoro ni jatimne like fe munu be hoteli konona ka di mohoyo o nyoron de fene be di bonu hun kono an sera nyi mo ya so munye shinindo nyi din to gojo ko ma an ga jamana kono no e die son general du tourisme ye oluko ko liya don ko ko mun be no Monique Wedrago Ilbudo aleko koko fo fere do kasigi senga wasa kaseka ni ko ni nyene bokanye
réglementairement il n'y a pas de problème à ce que
Saria sera kan bashi foi de tarako nunu lumore nunu kake nga agale emiye nunu appartement nunu o chama be département mbi tourisme ka fleru ko fanfe oruti akalama wolebe ke kelia e kafara kan hotel nunu ambi mun kalama olube taxo sara obe barakela osara ano boka barakela o déclarer ses nécessaires ale bebe ke gelea ye ulu hotel numa nga muti saria sraka ma otolu kalama hotel nunu saria nunu labato
c'est pas vraiment le cas pour les établissements et j'allais dire qu'ils ne suivent pas les règles
ako olu fere temenin ko walia do fene bi oluka nga seka sigisenka ina fo lakana ninku barisa nyemo nya ira kafo ko gelea do alebise ka sigi ni konika wati sran ere ka nga seka mohomine
nous sommes dans une situation et difficile aujourd'hui on connaît le
ambe gelea mi kono bibina ma chama be muni miria koloni obita nun apartement nun ta mauti mi kalama alebe ke sababu ye obi ko kolon ke orola anga la yini mi ka seka barake ka seka nun apartement mu be saria boloka mauti mu kalama anga se ko don walsa o ka bara ke saria sraka ani ni gelea nana okase ka boara
profiter donc de cette reconnaissance là plus ils seront et à quoi s'en tenir
munu be no lube residence meble ni no e ka bonjo ka laben ka nye ale koni fani ni be wadu ko kono bibina mo munu mbita ye rola do beta bara ke do beta ka tu yere lafia kan nyugo modo fune beta ni bonu nko nana ina fo nye mo ya sombe nye di ndogo jokula anga jamana kono uluko ko gele ya do ko ni be ni ko ni ko fe ko fo ukase ka lalaka kanye ako kale be kuma kren kren na kanye shi ni yoro ni ntiguma ulube femu soro kwa buna ukanga siku bela jile nyefo nga yadu uche kukili anchama minta ni yoro nununa njambana nyemuka ufine kanga siku uke kudu ni yoro nununa uwasa lakana ninko ale bela jile kaseka sabatika nye
yafa ba lamena
studio yafa
Yafa baw lamena bi anw ye kumakan di banfora fenengew de ma o ka se ko ka aklinata fo ka nyanshin jamana nyama o yesari akura min sigi sinka kalanta boloma min ba ira ka fo ko kalande on fan feyoro la o manka nga kun glan suguya do ke kanana ye kalansora amana ke musode on fan feyoro e walma chedenu fana fan feyoro la anga jenkata o lame ambara ke nyogo min bi o yoro la ka kumakan barani nyafe e madabukwi
Ne tɔgɔ ye Doloma Chimène Soulama, n bɛ Banfora secteur 8 kɔnɔ. Ne kɔni ka hakilinata ra, jamana marabagaw ye fɛɛrɛ min ta ka se ka lekɔlidenw ka kunkɛ ko min o b'a wele ko o b'a kɛ ni mɛsi ye. Ne kɔni y'a ye o fɛɛrɛ nin kɔni ye fɛɛrɛ ɲɛnama ye. Balisa a bɛna kɛ sababu ye ekɔlidenw ka se ka tan ta ka kalan kɛ ɲɛnama. A bɛ kilennenya don kalan na ani fana bonya dalen bɛ a kan. A bɛna kɛ sababu ye o ka se ka kalan kɛ ɲɛnama ani fana o kana to ka o yɛrɛ suma ni o tɛ ɲɔgɔn dɔ ye.
Ne tɔgɔ ko Lidi Pafe Nyamba. Ne bi bɔ secteur 9 ra Banfora kɔnɔ yan yɔrɔ la. Ne kɔni fɛ jamana marabagaw ye laɲini min ta ni a kɔni ka ɲi kosɛbɛ n'an y'a jateminɛ kalan yɛrɛ kɔnɔna na kalo kɔnɔntɔn le ele min ye bangebaa ye n'i ka ɲi k'i den kun dilan kalo kɔnɔntɔn na a ma nɔgɔ ani fana ekɔliso ra musodenni dɔw bɛ coiffure dɔw kɛ i n'a fɔ staru une fois n'o sera klasi kɔnɔ ni kamaleden ninnu o ti kuru filɛ tuguni o bɛ to ka sunguruden ninnu to ka coiffure ninnu dɔrɔn le filɛ pourtant o nana klasi kɔnɔ pour que ka se ka kalan suivi.
Ne tɔgɔ ko Son Jamilatu. Ne bɛ bɔ secteur 8 de Banfora le la. A bɛ kilennenya don ekɔlidenw ka kalanko ra ani fana bonya bɛ da o kan. Ne kɔni fɛ a yɔrɔ min man ɲi dɔ ka dinɛ ra o ti kun kɔfɛ.
Ne tɔgɔ ye Ima Fema. Ne bɛ bɔ Kɔsara. C'était 14 Banfora. Bon gouvɛrɛneman ye initiative min ta vraiment a ka ɲi. Parce que ni musodenni ye kɔfi dɔ kɛ en tout cas a bɛ caman deranger. A bɛ se ka cɛdenni bila kɔfɛ.
Bi yafa ka wulafɛ baro an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen an bena o kunna cɛ ni nin dɔnkili de ye ala ka sini yira anw na yafa ka wulafɛ baro dɔ wɛrɛ la a k'an bɛn